En fin, hoxe 17 de xullo xa hai campión do mundo de fútbol. Nada, onte comezou o Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, que vos animamos a visitar ao longo desta semana. Lorena Otero, que fai o son e a, en fin, a comunicación en internet deste programa, e hoxe a imaxe mesma do verán. Vamos dicir, parece pois a praia do Bao ou algo así, que son os lugares que frecuenta, resumida nunha imaxe de muller. E nos abrimos, como non, este tempo. Un tempo que xa sabedes, con tantas palabras antes, non cabe dúbida que é o tempo de jazz. Emisión 794, que xa lle ronca deste programa que comezara a súa andaina en Radio Redondela en 2001. Estamos cunha serie dedicada a cantante Chris Connor, a que poñemos hoxe punto final. O cal é un punto e aparte, Deus mediante, na historia deste programa. Saúdo cordial da de Bandita, de Lorena Otero e de Luis Cuntín. A quen nos estades escuitando en directo, a audiencia de Radio Tui, nos facemos isto desde o corazón das Rías Baixas, no Envigo mesmo da Vila de Redondela, na Praza de Figueroa. Ás 11 da noite escoitaranos en diferidos ointes desta casa e en días sucesivos outra vez os de Radio Tui e Radio Redondela en reemisións e máis tamén os de Radiofusión chegando mesmo ás terras de Extremadura. En fin, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos este Chris Connor 6, que é o noso argumento neste tempo que vos damos a benvida. En tempo, como a sempre, todos os martes de jazz. Bueno, pois estamos glosando a carreira de Chris Connor e estábamos outro día con un disco ben concreto, Double Exposure, o doble exposición, o penúltimo disco da, en fin, que esta muller rexistra coa casa discográfica Atlantic. E un disco que ademais grava coa orquestra de Minor Ferguson. Entón, en plena forma, e cun bebop agresivo que contrasta de alguma maneira co estilo cool o que se adscribe o canto da Connor. E escoitamos pois unha longa serie de temas e quedan algúns, estamos seleccionando. E destes que quedan, imos escoitar dous para comezar o programa desta noite. All the Things You Are, o estándar dos estándares, xuntamente probablemente con I've Got Rhythm de dos irmáns Gershwin, son o fundamento pois para calquera músico de jazz que improvise en clave de bebop. Esta é unha canción de Jerome David Kern e Oscar Greenlee Clint Hammerstein II, é dicir, de Kern e Hammerstein, que foron dous músicos moi importantes do teatro, músico, compositor, poeta, e ademais cunha relación curiosa, gran diferenza de clases sociais, e unha desas parellas onde un é a persoa seria e formal e outro é pois o carallo da vela, alcohólico, etc. Ben, Kern e Hammerstein. Imos escoitar este traballo que, como vos digo, fai do parte do disco Chris Connor and Minor Ferguson Orchestra Double Exposure, un disco que edita Atlantic en 1961, que reedita en CD no Xapón 30 anos despois, versión que nos estábamos utilizando, e que se grava nos AR Recording Studios de Nova York o 5 e o 14 de decembro de 1960 e máis o 23 de xaneiro de 1961, con producción por parte dun dos irmáns Ergun Neşuhi, sabedes que eran uns inmigrantes turcos en Estados Unidos que fundan esta casa discográfica moi apreciada polos que somos amantes do jazz e máis tamén polos amantes do soul, inda que logo tamén pois teñen cousas importantes no ámbito do rock e da música pop. Bueno, versión de All the Things You Are de Kern Hammerstein, que non chega aos 3 minutos e na que se produce unha rareza que escoitar cantar en scat, canto silábico sen letra, a esta amiga nosa, a Chris Connor, da que hoxe nos estamos despedindo. Unha coda cun swing fulgurante da man desta orquestra. este tema é da segunda sesión, da do 14 de decembro do 60, e Chris Connor está estríbase na trompeta solista de Maynard Ferguson, nas trompetas, ademais de Rolf Erickson, Chet Ferretti e Rick Kiefer, no trombón de Kenny Rapp e Ray Winslow, e logo están Lani Morgan na frauta e no alto, Joe Farrell na frauta, no soprano e no tenor, Willie Madden, clarinete, tenor, en algún tema, non dos que imos escuitar, sí, non que imos escuitar agora, en All the Things You Are, responsable dos arranxos, e Frank Hittner no clarinete baixo e barítono. Aquí non están na frauta, nin nos clarinetes, están todos eles nos saxos. O gran Jackie Beer no piano, sabedes, un seguidor de Monk, pouco coñecido, pero que foi un gran músico, e Charlie Saunders no contrabaixo e Rufus Jones na batería, pois, como sempre, extremadamente eficaces. E xa, sin máis, disfrutamos deste All the Things You Are.
You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. A star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you. Someday I'll know that moment divine when all
Ben, e completamos o vistazo deste disco, que ten 10 temas, co oitavo corte, tamén desta sesión de 14 de decembro do ano 60. Unha blues song que fala, ademais, digamos, permitiría nestes tempos unha análise en clave de xénero. É dicir, unha muller que está soa, que ten unha relación amorosa de dependencia, que está na casa esperando e que reflexiona sobre a súa condición. Black Coffee, mítica a versión de Sassy, da gran Sarah Vaughan, e é unha canción de Sonny Burke, que se chamaba, como sabedes, John Francis Burke, con letra pues, tamén dun dos letristas lendarios do Timpan Alley, Paul Francis Webster. Versión longa, a mesma formación, pero agora os arranxos, uns arranxos extremadamente jazzísticos para o que era o xeito del de Don Sebesky. 14 de decembro de 1960, Chris Connor with the Miners Ferguson's Orchestra, Black Coffee.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down dream. I'll never know a Sunday in this weekday. Talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Feeling low as the ground. It's nicotine and not much heart to fight black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy. This waiting for my baby to come home to me.
Ben, recapitulación final. Lembrábamos estas semanas como Chris Connor nace no ano 27 en Kansas City, Missouri. De adolescente quere ser cantante. Marcha de casa como fixo a súa ídolo, Peggy Lee, pero non para andar polos camiños, sino para a casa dun irmá maior. Cos anos será cantante dunha orquestra de swing que patrocinaba a Universidade de Missouri. Marcha a Nova York. Non sabe moi ben se quere ser modelo, cantante, actriz, conductora de programas de televisión. Non era, a pesar da súa coquetería e do seu glamour, non era unha muller especialmente guapa, era unha muller, digamos, normal. E cunha dobre imaxe que temos comentado máis dunha vez, porque nas fotos, digamos, de carácter máis persoal, aparece como unha muller nova da súa época, pantalón capri, zapato baixo, chupa de coiro, pelo corto, e logo hai unha imaxe dela glamurosa como cantante. Vai traballar nos Snowflakes, o coro da orquestra, e algunha vez como solista, coa orquestra de Claude Thornhill. June Christie, unha das súas influencias, que a escoita por radio, recomenda a Stan Kenton, canta coa orquestra de Kenton. Está así, de alguna maneira, xa enxertada na pola do cool. Estas son orquestras que, sobre todo, fixeron a súa carreira en California, inda que tiveron épocas, digamos, no norte, en Nova York. Ela estaba en Nova York e ali, básicamente, vai desenvolver a súa carreira. Por tanto, non é unha cantante do jazz da costa oeste, é da costa leste, pero a súa descripción é o cool. Nos seus primeiros anos lembra moito nos tempos rápidos e luminosos a June Christie. Nos tempos lentos, nas baladas, nos blues, máis a Anita O'Day. Co paso dos anos, ten unha segunda fase máis a Anita O'Day e logo xa, digamos, ten un estilo propio no que emerxe con claridade nela, con menos picardía, tal vez con menos sensualidade, pero cunha musicalidade máis calculada, un gran parecido con Peggy Lee, con Norma de Loris Armstrong, que sempre ela reputou como a súa gran influencia. Cánsase de facer xiras con Kenton, con quen gravara un pouquiño, tres ou catro temas, e entón consigue aquel contrato con Bethlehem que vai lanzar a súa carreira e que dou lugar pois a varios EPs e LPs que glosamos aquí, escuitándoos prácticamente de forma íntegra. Pero a xiña vai mudar, alá por volta do ano 55, marcha con Atlantic. E en Atlantic alcanza a madurez. E este disco que escoitábamos é o último, o penúltimo, con Atlantic. Logo hai dous discos para min excelentes, o último como Atlantic, que vai ser o noso argumento o resto da noite, e aquí poñemos case punto final a biografía. E logo hai outro disco con Maynard Ferguson, pero xa con outra casa. Nos anos con Atlantic hai diversos LPs e hai moitos singles, e hai este Double Exposure. E hai un disco que ela non considera particularmente e que a min pareceme, vamos, requintadamente do mellor dela. E é o que nos vai servir de argumento no que queda de noite. Free Spirits, Espíritus Libres, disco que ten na portada pois a rolla dunha copa de champán saltando con ledicia. Está un pouco na liña deste Double Exposure, arranxos moi jazzísticos, da man dun músico moi cool, que é Al Conn, con algún elemento de repertorio tamén moi vinculado ao cool e á terceira corrente, e non obstante, eu creo que a fermosura deste disco radica no contraste entre a súa voz cool, un tanto distante, e a intensidade con que toca a orquestra. Hai ese traballo con Maynard Ferguson que ela di que é mellor que Double Exposure. Eu encontro máis chan, menos, con menos matices. E logo a súa carreira entra non nunha deriva negativa, pero vai ser pois unha cantante que xa non vai a chegar nada sustancial á historia do jazz. Terá unha longa decadencia e a propia relegación do jazz a música de culto e, digamos, deixa de ser vanguarda ou o máis visible. Vanguarda, bueno, estéticamente, eso sería outra discusión. Deixa de ser un elemento central na cultura popular americana o jazz, pasa a un segundo plano e Chris Connor pasa a un segundo plano. A súa vida non lle foi ben, tivo unha loita continuada e longa co alcoholismo, pero empeñouse en seguir cantando hasta os anos 2000. E verdadeiramente non vallades a YouTube, quedadevos con esta homenaxe, porque todo o que esta muller grava despois dos 40 anos está afectado dunha incontible tendencia a desentoar e desafinar. Bueno, son cousas ás veces que teñemos artistas, pero nos queremos rendirlle, non é unha das grandes, pero está, digamos, na segunda fila. E, bueno, queremos renderlle esta homenaxe e deixar o recordo dela destes anos áureos entre 1953 e 1962 en que dou o mellor de sí e entrou na lenda do jazz. E xa sin máis, vamos disfrutar ata donde no tempo nos chegue pois deste traballo discográfico co que se despediu de Atlantic e que está, digamos, ao final do treito do que eu considero o máis interesante da súa carreira. Chris Connor with Alcance Orchestra, Free Spirits, de Atlantic, en 1962. Temos unha reedición dunha casa especializada, Collectables, de Estados Unidos, en 2004. Imposible saber nin o estudio, nin o enxeñeiro, pero probablemente Tom Dowd e probablemente R&A. Outra vez, producción de Neshuji Ertgun, e sesións entreveradas de algún xeito coas de Double Exposure. 11 de decembro do 61, e ademais, recordade que había o 14, acabouse de gravar o 14 de decembro do 61, acabouse de 14, perdón, non, entreveradas non, 14 de decembro do 60, e no 61 acabase de gravar Double Exposure. Isto é decembro do 61, e o 9 e o 30 de abril do 62. Bueno, unha canción maravillosa de Edward Kennedy Duke Ellington con letra do antes mencionado Paul Francis Weber y Webster y Sid Kohler. Aquela que compuxera Duke Ellington para un espectáculo homónimo, Jump for Joy. Estreno, Ellington sempre quería levar un gran espectáculo musical a Los Ángeles e conseguiu, ¿no? E montou Jump for Joy, contratou bailaríns, contratou os mellores letristas, montou unha producción por todo lo alto e estrenou un sábado. E o domingo seguinte pola mañán, Xapón atacou Pearl Harbor. Estados Unidos entrou na guerra, California como estado, digamos que dá o Pacífico e que ten pues, bastantes recursos, bases navais, etcétera, da Armada norteamericana, pues quedou absolutamente militarizado e en guerra e nunca acabou de representarse pues, aquel espectáculo. Pero quedou no libro de Ellington este Jump for Joy, chimpa, salta de ledicia, que está tamén, é dicir, ten un tono gospel. E este Jump for Joy grabouse o 9, é o primeiro corte, pero é da segunda sesión, 9 de abril de 1962. Chris Connor with Alcance Orchestra. Joe Newman e Clark Terry son os trompetistas. Phil Woods, o alto. Oliver Nelson, o tenor. E Sol Schlinger, o barítono. Como vedes, orquestra pequerrechiña. E ademais non hai en esta sesión trombóns. Ronnie Ball está no piano, George Duvivier no contrabaixo, Ed Sonesi na batería e Alcón, pois non nos obsequia co saxo, dedícase a dirixir e a estar nos arranxos. E así soaba, pórtico magnífico, cheo de swing. E con toda unha ledicia na voz de Chris Connor, que trae desde logo o recordo de June Christie, unha June Christie menos inocente, este Jump for Joy.
Style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Child, jump for joy. Don't you grieve,
just a Technicolor movie. When you stop up to heaven and you meet old St. Pete Dollard boy to jump for joy. Oh, step out and give Pete some skin. Oh, step out and give Pete some skin and jump.
Alvin Gilbert Cohn, é dicir, Al Cohn, escribiu Night Bird, o paxaro da noite, e puxolle letra Kitty Malone. Un enfoque un tanto diferente ao que escoitábamos antes, e unha sesión tamén un tanto diferente, a do 30 de abril de 1962. A formación levemente distinta, porque sigue Joe Newman na trompeta, pero xa non está Clark Terry, ahora é Marky Markovich, o segundo trompeta. Phil Woods, Oliver Nelson e Sol Schlinger son os saxos alto, tenor e barítono, respectivamente. E a sección rítmica é exactamente a mesma. Ronnie Ball no piano, Josh Duvivier no contrabaixo e Ed Sonesi na batería. E este é o resultado. Night Bird.
Fly by night bird, only singing when the sun has set. A slight word, not too bright word, sends you winging on your way. Yet I will seek you and I will find you. It's true that starlight welcomes daylight, and I too fly by night.
Dicíavos ao presentar este disco que algúns temas están claramente conectados coa estética do cool, e un destes é Milano, que é unha composición de John Lewis, John Aaron Lewis. Bueno, John Lewis, como líder do Modern Jazz Quartet, pasa por ser pois un dos músicos que postulou xunto con Gunther Schuller a chamada Third Stream, a terceira corrente. Unha tendencia do jazz dos anos 50 a aproximarse aos formatos sonata, rondó, suite propios da música clásica e a darlle unha certa estética camerística tanto á música de jazz como o xeito de presentala en público. Hai unha evidente conexión, por tanto, do cool con esta terceira corrente. Pero John Lewis engancha co cool por outro lado. Ele é un dos arranxadores que está con Miles Davis en aquel The Birth of the Cool, naquelas lendarias sesións do Nonetto Capitol. E, bueno, ele escribe Milano, que é un tema dedicado á cidade italiana de Milán, que hai varias versións, mesmo unha en vivo extraordinaria, do Modern Jazz Quartet. E, bueno, hai unha poetisa notable, que é Margo Gurjan, da que vamos ter que falar outra vez despois, que un día se lle chega e lle plantea, pois, ao amigo Luis, porlle letra a Milano. Luis dille que sí e aquí se atreve con este asunto Chris Connor. Novamente estamos na sesión do 9 de abril de 1962 con Chris Connor with Alcons Orchestra. O cal quere decir Chris Connor na voz, Joe Newman e Clark Terry na trompeta, agora solo de Terry, Phil Woods no alto, Oliver Nelson no tenor e Sol Schlinger no baixo, no saxos, e Ronnie Ball, Josh Duvivier e Ed Sonesi na batería. Os arranxos e a dirección son de Al Conn e esta canción con letra de Margot Gurjan e música de John Lewis chamada Milano soa así neste disco Free Spirits.
But best of all, the thing she is, Milano, is a love song. Point of view,
but best of all the things she is, Milano is a love song too.
Otro engarce de Connor, que parece que en esta época daba yo mucho por ahí, con Mundo do Gospel. Un cantante masculino importante, Oscar Brown Jr., bueno, pues puxera letra a War Song de Nat Adderley y movíase sempre en ese ámbito un pouco do soul jazz cunha raiceira moi definida na orquestra. E Oscar Brown compuxo a música e a letra de Opportunity Please Knock. Oportunidade, por favor, peta, sobreenténdese que na porta. Bueno, pues un arranxo moi nunha clave rhythm and blues, moi nunha clave gospel, para este Opportunity Please Knock, que foi grabado na primeira sesión, a do 11 de decembro do 61. Chris Connor with Alcons Orquestra, pero agora isto sí que se parece máis a unha orquestra, porque xunto con Joe Newman, que fai o solo, non Clark Terry, non Joe Newman e Clark Terry nas trompetas, hai un trombón, que é Jimmy Cleveland, o gran Jimmy Cleveland no trombón. E Jane Quill, Phil Woods, Oliver Nelson e Sol Schlinger están no... están na, no alto, perdón, sí, están no alto, Jane Quill, Phil Woods, Oliver Nelson está no tenor e Sol Schlinger no barítono. Ronnie Ball no piano, agora o contrabaixo non é George Duvivier, que é Ben Tucker, e tamén cambia o batería, Dave Bailey. Non obstante, os arranxos e a dirección siguen a ser de Al Conn. E aquí vai este rítmico, este intenso, Opportunity, Please Knock.
The older I grow, the older I grow, with every tick of the clock, while I wait for Mr. Opportunity to knock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. You don't have to come beating on no drum. You don't have to bam like a battering ram and beat down my door, because I couldn't stand the shock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. Don't come with a crash or a lightning flash. Don't land in my room with a thunderous boom. Don't fly through my window like a house brick or rock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. Knock and then enter. You'll be more than welcome here. Show me a chance that's just halfway fair. Let me take it from there. Opportunity, please. Opportunity, please knock. There's a ship out at sea coming in for me. I'm all set to go. Knock and let me know, and then get on your mark, and I will race you to the dock. Opportunity, just knock. Opportunity, please knock. Opportunity, please knock.
outro tema de Ellington. Como vedes, estaba moi na negritude neste momento Chris Connor. Es decir, non estaba tan blanca como é propio do Cool, sino con facendo chiscos pois a todo o que hoxe chamamos pois o jazz neoclásico ou o jazz digamos que en aquel momento era un pouco pois middle jazz ou hard bop, non? E a canción pois é unha canción moi moi bonita, con certa complexidade armónica, Daydream, unha canción de Duke Ellington ex aequo con Billy Strayhorn, a que puxera letra o gran John Treville Latouche, John Latouche. 3 minutos e algo que tamén pois nos traen o agasallo da voz de Chris Connor. Neste caso, a sesión é a do 30 de abril, con aquela formación con Joe Newman e Irving Marky Markovich nas trompetas. Phil Goods, Oliver Nelson e Joel Schlinger non están agora nos saxos. Están os dous primeiros no clarinete soprano, e o terceiro no clarinete baixo. E Ronnie Ball, George Duvivier e Ed Sonesi, pois no piano, contrabaixo e batería. E así así soa este Daydream que gravara Chris Connor no seu LP Free Spirits.
Funny the way that I feel now, can't keep my feet on the ground, everything seems unreal now when you're not around. Daydream, why do you haunt me so?
Mary Jane Lusizer, que era o nome de verdade de Chris Connor, nacera en Kansas City. E hai unha canción chamada Kansas City de Mike Stoller e Jerry Lieber. E como Casi, este disco é unha despedida de Atlantic, que é probablemente o disco máis jazzístico xunto con Double Exposure que fixo para Atlantic. E bueno, casi como si ela intuíra que se acababa o período áureo da súa época, pois grava este Kansas City. E Kansas City grábase o 30 de abril do 62 por Chris Connor ca orquestra de Al Cohn. A versión desta é a formada por Joe Newman e Marky Markovich, Phil Woods, Oliver Nelson e Sol Schlinger, Ronnie Ball, George Duvivier e Ed Shaughnessy, co propio Con dirixindoa e como responsable dos arranxos. Swing desatado, supoño que lembrando os anos do swing que tivo que vivir de adolescente, cando as orquestras, as primeiras big bands propiamente ademais, que nacen en Kansas, pois facían bailar aquela cidade bastante corrupta, pero sei que divertidísima. E rendindo homenaxe a todo isto, pois este, na voz de Chris Connor, Kansas City.
Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner of 12th Street and Vine. I'm gonna be standing on the corner 12th Street and Vine, with my Kansas City baby, and won't that be just fine? Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some.
Dixen antes que teríamos que volver a falar de Margot Gurjan, a poetisa norteamericana que un día lle entrou a John Aaron Lewis para proporlle letra a Milano. Pero antes, Gurjan fixérase famosa por proporlle o mesmo a Ornette Coleman. E Ornette Coleman propuxo yo a propósito dunha das composicións máis fermosas de Coleman, que é ese xa todo un estándar, probablemente o único estándar que deixou o free jazz, que Lonely Woman, que ademais apura o ideal estético de Coleman de ignorar a armonía funcional da música para intentar que simplemente a melodía reproduza o clima emocional do que se quere contar. E a melodía crevada, rota, con certa asimetría de Lonely Woman, certamente lembra unha muller solitaria. E iso é o que di a maravillosa letra de Margot Gurjan, canción dificilísima, e que, demostrando que, en fin, que non era simplemente pues, unha cantante mona, chea de swing e tal, sino que era unha música dos pés á cabeza, lembrade que era clarinetista, tiña formación musical e un gran coñecemento armónico, e o está demostrando constantemente. Bueno, pois eu creo cunha xoia, unha pequeniña obra maestra do jazz. Lonely Woman, outro arranxo de Alcón que dirixe unha orquesta na que están Joe Newman, Clark Terry, Phil Goods, agora no clarinete, Oliver Nelson tamén no clarinete, Sol Schlinger no clarinete baixo, Ronnie Ball, Josh Duvivier e Ed Shaughnessy no piano, no contrabaixo e na batería. Unha obra mestra de Randolph Denardo Ornette Coleman con música de Margot Gurjan na voz de Chris Connor, Lonely Woman.
Listen, do not care, they don't share heartache. She is a lonely woman, no one to cry to at all. Had eyes that
that saw her sorrow. He heard the sound of her sadness when he called her. No one came but the same sadness. He calls the lonely woman, but never again will she hear him?
O ídolo de Chris Connor era Peggy Lee. En 1961, actuando nun clube, cando saía do escenario para o descanso e foi o seu camarín, encontrouse con Peggy Lee. E Peggy Lee bicouna, abrazouna, fixéronse amigas e dixo, bueno, cando acabes o espectáculo, acércate á miña mesa a tomar champán. E naquela mesa estaban Sinatra e Ava Gardner, por entón parella. Foi o momento áureo da súa carreira e así o lembrou sempre en múltiplas entrevistas. Norma Delores Enstrom, Peggy Lee, tamén marchou de casa, tamén quixo ser cantante. No seu caso fuxiu dun auténtico inferno de infancia, de maltrato, a mans dunha madrastra, non, neste caso, non, bueno, violencia de homoxénero, non? Peggy Lee arrastrou sempre a súa diabetes, a súa loita ca obesidade, o seu amor-desamor con David Barbour e o seu alcoholismo. Isto é algo que tamén, de alguma maneira, a emparenta con Chris Connor. Imos despedir a carreira que, a partir de aquí, xa digo, con un, dous, tres discos aínda non, pero logo unha carreira en decadencia de Chris Connor, con I Gonna Go Fishing. Porque aquí están dous amores. Música de Edward Kennedy Ellington y letra de Norma Delores Armstrong, a quien todos recordamos como Peggy Lee. Nada, Free Spirit, su último disco para Atlántico, penúltimo disco verdaderamente grande na carreira dunha grande que foi Chris Connor. I'm Gonna Go Fishing grabaron a Joe Newman, Clark Terry, Jimmy Cleveland, Jen Quill, Oliver Nelson, Phil Woods, Sol Slinger, Ronnie Ball, Ben Tucker, Dave Bailey, Arranxona, Al Conn, e despide así este Chris Connor 6. I'm gonna go fishing.
Woke up this morning, I wanted to cry. Then I remembered, yes, I knew why. He's a real good one for having his cake. I'm gonna go fishing or jump in the lake. I'm gonna go fishing, that's what I'll do. Think about nothing, not even you. Catch a real big one, a big speckled trout. Snapping in the water, I'll pull him on out. Sweet talking liar, spin me a yarn. Tell me a story, big as a barn. Gonna stop listening, I won't hear you out. I'm gonna go fishing and catch me a trout. We'll be right back.
man is a liar, a man is a fool, playing for keepers and breaking the rules. He'll be the loser, he'll find out. I'm gonna go fishing and catch me a trout. If I'm fly right, I'll catch me a job. Sweet talking liar, you're in for a fall. You tell me a story, you talk to the wall. Gonna go my way, down the highway. I'm gonna go fishing and catch me a job. I'm gonna go fishing and catch me a job. I'm gonna go fishing and catch me a job. Catch a job.
Bueno, Chris Connor va a ir pescar y nos despedímonos de Chris Connor. Aviso a navegantes, temos preparado unha desas series nosas de Arremángate que hai lama. Podemos estar con ela moitos programas. Vamos a hacer a biografía musical, había anos que non nos metíamos nunha destas, íntegra, o sea, de principio a fin, dun grande de Charlie Mingus, de Charles Mingus, que él amolaba lle moito que lle chamaran Charlie. Xa vos anuncio que ten unha interesante autobiografía que escribiu por prescripción do seu psiquiatra, que se chama Beneath the Dog, menos cun can, por baixo dun can. Non coñezo a versión española, eu lina en portugués e se chama Abaixo de Cão. Buscadea, si queredes, e de alendo e literatura interesante e seguramente pois sirva de ilustración para a música. Pero agora é verán. Entón, antes de meternos con Charles Mingus, pois faremos unha serie, digamos, de programas refrescantes, livians, con moito bossa nova, variados e estas cousas todas. E o mellor ata traemos algún músico por aquí e facemos algunha entrevista. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que diante das entrevistas acaba de aplaudir. A ver si facemos pronto como a galega e empezamos a retransmitir televisivamente este programa. Non estaría mal, poríades nos cara. E, bueno, pois nada, que teñades unha boa noite de verán. Hoxe foi 17, pero non é San Fermín. Xa se cantou o pobre de mí. E non estamos aquí. Onte foi o Carme. Saúdo retrasado a todas as Carmes. Bueno, así fixemos, así fixeste, se van 794, faltan xa pouco para as 800, este tempo compartido, e non diremos máis palabras. Un tempo de jazz que se despide así, que a súa sintonía, unha sintonía que é un bico que vos mandan polo aire Lorena Otero e Luis Cuntín. E tamén, desde onde estea, seguro que Chris Connor. Unha despedida que comeza así, con este repenicar de tambor. Boa noite.